Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Протяг разделу «Як мы не стали министрами и послами». Мы с Галей часто бывали у резиденциях у наших сябров-амбассадоров у Дроздах. Итальянскому амбассадору Бертенета досталась былая дача старшине КДБ. Турецкому амбассадору Анкадану – загадчика некого отделу ЦК, а французскому амбассадору Жалифу – сократара по идеологии. Апошний особняк межевал с участком, где стояла былая дача Машерова. Шушкевич отмовился там селиться. Одночи, коли уже Лукашенко был президентом, он примал Жалифа и сярод іншого выказал ему попрок, что у его занадто часто бывает оппозиционер Навумчик. «И не оспрячивайте, я сам бачу прощилину у плоти», заявил президент амбассадору. Открывала и Беларусь свои дипломатичные миссии у замежжи, хоть и с великими тяжкостями. Москва не признавала долю былых советских республик у нерухомости СССР за мяжой, и доводилось набывать будинки по рынковым коштям. США пошли на обмен, яны нам офис у Вашингтоне, мы им у Менску. У справе усталявання международных дочиненняў Беларуси становчую роль адыграў тагачасный министр замежных справ Петро Кравченко. Я теперь не оцениваю ягоныя дзеянні на пасаде сакратара Менскага гаркаму партии. Ён кіраваў агітацыйнай кампаніяй супраць моладзевых суполак и новоутворанага народного фронту, не позднейшую ягоную службу при Лукашенку. Не оцениваю и ягоныя мемуары, дзе на мое перакананне пададзеныя не заўсёды дакладныя факты про БНФ и депутатскую оппозицию. У першые годы белорусской незалежности Кравченко імкнуўся максимально пошырыць вядомасць Беларуси в свете, не заўсёды сустракаючы при гэтым падтрымку Кебіча и Шушкевича. Шушкевичам у яго ўвогуле былі канфліктныя адносіны, раз пораз яны выліваліся на парламентскую трибуну. Менавіта Кравченко выбіраў кандидатуры амбасадараў, потым яны заслухоўваліся на пасяджэнні камісіі ў міжнародных справах і ў выпадку становчай рэкамендацыі зацвярджаліся на прэзідыуме Верховнага Савету. У 1993 годзе штат МЗС ўжо налічваў некалькі дзясяткаў чалавек. І хоць супрацоўніку з прафесійнай дыпламатычнай адукацыяй, выпускнікоў Маскоўскага інстытуту міжнародных адносінаў, там была нязначная частка, але ў іх ўжо быў пэўны досвед працы. І, канешне, ці не кожны марыў пра пасаду пасла. Ранг надзвычайнага і паўнамоцнага пасла найвышэйшы для дыпламатаў. Канешне, ёсць кіраўнікі знешнепалітычнага ведомства, міністр і яго намеснікі, але і ім прысвойваецца такі ранг. Звычайна да гэтага ідуць 20 ці нават 30 гадоў па добрым дзясятку прыступак дыпламатычнай лесвіцы. А тут з утварэннем новай дзяржавы раптоўна ўзнікла патрэба цягам бліжэйшых гадоў запоўніць некалькі дзясяткаў вакансій, неверагодныя кар'ерныя магчымасці. І адначасна з'явіліся людзі па-за межамі МЗС, якія маглі заступіць на гэтыя вакансіі, прычым цалкам у адпаведнасці з традыцыямі дыпламатыі. Я маю на ўвазе тых, каго прынята называць палітычнымі прызначэнцамі. Былыя міністры, дэпутаты, кіраўнікі рэгіёнаў, партыйныя лідары, актывісты выбарчых штабоў, нарэшце навукоўцы, пісьменнікі і нават акторы ці асобы, якія адным сваім прозвішчам сімвалізуюць краіну, як дачка прэзідэнта Кеннеді, у розных дзяржавах і ў розныя часы рабіліся пасламі. Такая практыка вельмі распаўсюджаная ў Злучаных Штатах, і вельмі часта ў найбольш важныя для знешняй палітыкі краіны прызначаюцца якраз непрафесійныя дыпламаты, што, канешне, не можа падабацца дыпламатам кар'ерным. Асобны выпадак – краіны, у якіх змяніўся рэжым, або якія ўвогуле ўпершыню з'явіліся на мапе свету. Іх прэзідэнты накіроўваюць у сталіцы сусветнай палітыкі тых, хто сімвалізуе сваёй біяграфіяй перамены ці новаўтвораную краіну. І калі ў 1992 годзе ў Канаду новым паслом быў прызначаны дэпутат Верховнай Рады Украіны Лев Калукяненка, канадыйскім палітыкам не трэба было ніякіх іншых доказаў пра змену ў Кіеве. Цягам 26 гадоў, якія Лукяненка, асуджаны на расстрэл за патрабаванне аддзялення ад СССР, правёў за кратамі, украинская диаспора ладила акцию у ягоную подтримку. У дужках зауважу, что мы стратили на те годы удельника конференции Балто-Черноморского региону. Пан Левко Лукьяненко удельничал у самой первой в Менску у 80-го года. У Беларуси не было радикальных демократичных реформов, але гэта была новоутворенная краина. И тут так само спрацевал принцип политичных призначений. У Беларуси пик открытия дипломатичных миссий и, отповедно, призначения их керовников пришелся на час, коли во уладе уже был Лукашенко. И я налічил десяток призначенных послами былых коллег по Верховном Совете 12-го скликания, якія отримали посольские посады. Гэта былые старшыня КДБ, старшыня аблвыканкаму, сакратары гаркамаў і райкамаў. Прычым, чым больш дэмакратычная была краіна, тым больш пракамуністычная біяграфія была ў новаспечанага дыпламата-амбасадара. Ну што ж, таксама спосаб прадэманстраваць свету вектар палітычных зменаў. Але за часамі Краўчынкі толькі адзін ці два былыя партыйныя сакратары былі прызначаныя пасламі. Ён разумеў, што кандыдатуру трэба браць не толькі з номенклатурнай абоймы. Прадстаўніком Беларусі ў Ізраіль паехаў дэпутат сябра дэмклубу Міхаіл Фарфель. Пасада генеральнага консула ў Гданьску была прапанаваная дэпутату БНФ Міколу Маркевічу. Дэпутатка апазіцыі БНФ Вольга Галубовіч паступіла ў дыпламатычную акадэмію, як і старшыня камісіі па справах моладзі сябра дэмклубу Валера Курдзюкоў. Ён склаў свае паўнамоцтвы, і прыхільнікі дэмакратычных пераменаў страцілі ў прэзідыуме яшчэ адзін голас. У адным са сваіх інтэрв'ю Краўчынка сказаў, што уважліва прыглядаецца да некаторых дэпутатаў і назваў Вольгу Галубовіч, Валянціна Голубева, мяне, здаецца, Уладзіміра Новіка. Было толькі сказана, што прыглядаецца, але і гэтага хапіла, каб супрацоўнікі апарату МЗС зрабілі далёкасяжныя высновы. Аднойчы ў 92-м годзе на прыёме ў гонар Дня незалежнасці Турэччыны у прысутнасці амбасадара Танцуа Кандана ці то намеснік старшыні Верховнага Савету Васіль Шаладонаў, ці то сам Пётра Краўчынка мяне назвалі як магчымага будучага кіраўніка дыпламатычнай місіі ў Анкары. Сказана гэта было, як мне падавалася, паўжартам, таму і адказаў я ў такім самым тоне, дадаўшы, што не ведаю турэцкай мовы. Потым я даведаўся, што такого кшталту заявы з вусным кіраўнікоў краіны успрымаюцца сур'ёзна. Магчыма, звесткі пра тую размову дайшлі да супрацоўнікаў МЗС. Але дарэмна беларускія дыпламаты бачылі ўва мне канкурэнта. Я сапраўды лічыў, што для працы на такой пасадзе трэба добра ведаць замежныя мовы, да вывучэння якіх у мяне ніколі не ляжала сэрца. Адзінай сталай тэмай нотацыі майго бацькі ў дзяцінстве да мяне было «Вучы ангельскую мову», што я настойліва ігнараваў. Бацька, будучы спачатку на камсамольскіх, а потым на партыйных пасадах, часам выязджаў у складзе дэлегацыі ў замежжа і, канешне, адчуваў сябе няёмка побач з тымі, хто мовай валодаў. Хоць мову ведалі альбо прафесійныя перакладчыкі, альбо тыя, чыё сапраўднае месца працы было ў кампетэнтнай, як тады казалі, установе. Тое самае было і ва ўніверсітэце. Як не імкнулася наша выкладчыца Ірына Ухванова, між іншым дачка члена дэлегацыі БССР пры заснаванні Аан Фрола Шмыгава, прывіць мне цікавасць да мовы Шэкспіра, яе намаганні разбіваліся аб маё упартае нежаданне. Магчыма таму, што не было і стымулу. Карэспандэнцкіх пунктаў у замежжу беларускіх газетаў не існавала. У найлепшым выпадку ў Лондон я б выбраўся ў тыднёвую турыстычную паездку. Ну а чытаць пра змаганне лондонскіх рабочых за свае правы ў газеце брытанскіх камуністаў Morning Star было нецікава. Ніякіх New York Times, Newsweek альбо Independent мы і ў вочы тады не бачылі. Калі б я вельмі захацеў і пачаў рабіць нейкія канкрэтныя крокі, думаю, дыпламатычная кар'ера была б цалкам рэальнай. Тым больш, што з міністрам Краўчынкам, нягледзячы на нашыя палітычныя разыходжанні, у мяне былі вельмі добрыя адносіны. Праўда, і цану за гэта давялося б заплаціць вялікую, палітычную, не ўдзел у апазіцыі БНФ, адмаўленне, ад якой бы то ні было крытыкі Кебіча, А гэта для мяне было абсалютна непрымальным. І не толькі для мяне аднаго. Так, у восень 92-го депутату апазіцыі БНФ Міколу Маркевічу перад прызначэннем на пасаду генконсула ў Гданьску найстойліва парэкамендавалі не падпісваць заяву апазіцыі БНФ у сувязі з адмоўным рашэннем Верховнага Савету на конт рэферэндума аб датэрміновых выбарах. Мікола нашу заяву падпісаў і ў Гданьск паехаў іншым. Іншая пазіцыя была ў Волі Галубовіч. Пасля паступлення ў дыпламатычную акадэмію яна дыстанцыявалася ад апазіцыі, была вельмі абачлівай у выступах на сесіі, не падпісвала нашых заяваў. Шушкевіч запрашаў яе на сустрэчы з прэзідэнтамі, якія пачалі наносіць візіты ў Беларусь, і памятаю, у адным з інтэрв'ю яна сказала нешта кшталту, што яе рыхтуюць для высокай місіі. Мы не сказалі ёй ні слова папроку. Больш за тое, выбар Вольгі, як і выбар Валерія Курдзюкова, быў варты павагі. Яны маглі б дамагацца прызначэння пасламі адразу. Іх пазіцыю ў Верховным Савеце давалі ім такія магчымасці. Але яны пайшлі вучыцца, вучыцца фактычна новай для сябе дыпламатычнай прафесіі. Дыпламатычную акадэмію яны скончылі, калі ва ўладзе ўжо быў Лукашэнка. Іх абаіх прызначылі на шараговыя пасады. Курдзюкову спатрэбілася 20 гадоў дыпламатычнай кар'еры, першым ён стаў паслом. Не ведаю, з чым гэта звязана, на момант напісання гэтай кнігі мне з ім сустрэцца не давялося. А Вольга паехала ў беларускую амбасаду ў Лондон. Калі мы з пазняком у ліпені 96-го былі ў Вялікай Брытаніі, айцец Александр Надсон патэлефанаваў амбасаду і папрасіў перадаць Вользе, што мы ў яго і калі яна хоча, маглі б сустрэцца. Зваротнага званка мы не атрымалі. Потым, наколькі ведаю, Вольга выйшла замуж у Вялікай Брытаніі. Канешне, я жадаю і самага лепшага ў жыцці, як і ўсім маім калегам па апазіцыі. У маёй памяці яна застанецца такою, як на вядомым гістарычным здымку, побач з Пазняком і Голубевым пад бел-чырвона-белым сцягам у першы дзень сесіі незалежнасці у жніўні 91-га. Словам, перад дэпутатамі, у тым ліку і апазіцыі, адчыняліся шырокія дыпламатычныя магчымасці, але мы разумелі, што ў прапановах, акрамя жадання, як найлепш прадставіць Беларусь, быў і іншы разлік – імкненне нейтралізаваць апазіцыйных дэпутатаў і колькасна зменшыць апазіцыю. У тым самым 93-м годзе мы ўжо не мелі свайго дэпутата ў прэзідыуме Верховнага Савету. Старшыня камісіі па міжнародных справах і знешнеэканамічных сувязях, дэпутат апазіцыі БНФ Пётр Садоўскі яшчэ за год да таго склаў сябе паўнамоцтва кіраўніка камісіі і, адпаведна, члена прэзідыуму, паколькі быў прызначаны амбасадарам у Нямеччыну. Але гэта быў той, магчыма, адзіны выпадак, калі лепшая кандыдатура для кіраўніка дыпламатычнай місіі не тое, што знайсці, але і прыдумаць было немагчыма.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык. 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.